Aici e Europa Liberă, pe agenda. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. Eu sunt Cristina Popușoi. De ce a acceptat o fostă europarlamentară din partea României să conducă Institutul Național al Justiției de la Chișinău? Cum afectează neînțelegerile din justiție imaginea Republicii Moldova la Bruxelles? Ce relații ar trebui să existe între clasa politică și justiție? Unde sunt punctele comune și care sunt liniile roșii? Și care este raportul de forțe politice în România înainte de alegerile prezidențiale din luna mai? Sunt temele ediției de astăzi, în care o avem ca invitată pe directoarea Institutului Național al Justiției de la Chișinău, Ramona Strugariu, fostă europarlamentară din partea României. Doamna Strugariu, bine ați revenit la Europa Liberă.
Bună ziua și bine v-am regăsit.
Dumneavoastră sunteți unul dintre puținii cetățeni români care a cerut și au și obținut cetățenia Republicii Moldova pentru a lucra, pentru a conduce o instituție de stat în Republica Moldova. Aș vrea să vă rog să ne povestiți un pic din parcursul dumneavoastră profesional și cum ați ajuns în punctul de a fi directoare a ING-ului.
După cum știți, mi-am petrecut ultimii aproape 10 ani la Bruxelles, în instituțiile europene, mai precis în Parlamentul European, și am lucrat acolo ca tehnocrat, apoi am dobândit un mandat de europarlamentar cu un proiect politic nou, practic, în care am intrat ca să contribui cu experiența mea de la nivel european pe care o acumulasem înainte la proiectul politic mai mare. Ce am făcut în acești aproape 10 ani la Bruxelles a fost practic activitate în domeniul justiției. Am avut ca și comisie de bază, atât ca tehnocrat cât și ca europarlamentar, Comisia pentru Justiție din Parlamentul European și am scris legislație la nivel european. Am activat și în Comisia pentru Control Bugetar, dar interacțiunea inclusiv din Comisia pentru Control Bugetar a fost tot cu agențiile practic din domeniul justiției și afacerilor interne. Am fost și vicepreședinta delegației cu Republica Moldova în acești ultimi 5 ani și am monitorizat în mod special capitolul justiție în perspectiva integrării. S-a adunat foarte multă experiență și s-au adunat foarte multe experiențe care să fie folosite într-o carieră ulterioară. Schimbarea asta și decizia mea de a veni în Republica Moldova au fost practic cât se poate de asumat. Pe scurt, a existat un dialog între mine și autorități, societate civilă din Republica Moldova, în diverse feluri, de ceva vreme, cu privire la o posibilă contribuție a mea, în principal pe capitolul de justiție aici. Hai, vino la noi, hai să discutăm cum ai putea și în ce fel ai putea contribui. Ce s-a întâmplat cu poziția de la Institutul Național al Justiției este că s-a potrivit foarte bine, practic, într-un context în care eu am spus așa, dacă vreodată voi face alegerea de a veni în Republica Moldova, care pentru mine e un proiect de suflet și aderarea Republicii Moldova e un proiect de suflet, o voi face în contextul în care pot să dau un concurs, așa cum...
Ajungem la acest concurs, doamna Strugariu, și la funcția dumneavoastră de la ING. Dar de ce vă întreb despre motivația dumneavoastră de a veni în Republica Moldova? Această decizie nu este una ordinară, probabil înțelegeți și dumneavoastră, și este surprinzător pentru marea majoritate a cetățenilor Republicii Moldova că cineva vine dintr-o funcție bună de europarlamentar. Ați muncit 10 ani la Bruxelles, deci veniți din Belgia, dintr-o țară mult mai dezvoltată, dintr-o țară care nu are probleme neapărat de securitate, are o umbrelă NATO, are servicii sociale mai bune. Ce v-a motivat să lăsați acea viață sigură pentru Republica Moldova?
Dragul de Republica Moldova. Pur și simplu, provocarea pe care o reprezintă această alegere, pentru că dau foarte bine seama că nu e ușor, dar în același timp știu că Republica Moldova are o fereastră foarte mare de oportunitate acum și că e într-un ritm accelerat pentru aderare. Mi-a plăcut foarte mult să lucrez în direcția asta anterior, în vremea când eram în Parlamentul European, și mi s-a părut că și pentru mine profesional e o oportunitate foarte bună să învăț și să și aplic lucruri pe care le-am căpătat ca experiență, și pentru Republica Moldova cred că e o șansă pe care dacă fiecare dintre noi poate să-i dea, de ce să nu facem asta? Există alegeri pe care le faci în viață, cred că depinde și de cum ești construit. Există alegeri pe care le faci financiar sau pentru că te gândești la un anumit confort sau la o anumită siguranță și există alegeri pe care le faci aspirațional. Pentru că dorești, vrei foarte mult să contribui cu ceva la un proiect mai mare. Asta pentru mine a fost o alegere făcută așa.
Ați vorbit despre faptul că uneori deciziile se iau din punct de vedere financiar. V-ați gândit la salariul pe care îl veți primi în Republica Moldova?
Da.
Ce salariu primiți în Republica Moldova, doamna Sigariu?
1700, cred că 1700-1800 de euro.
Comparativ cu salariul pe care dumneavoastră l-ați avut ca europarlamentară?
Da, e mult mai mic. Dar așa cum spuneam, nu salariul e totul. Înseamnă mult mai mult o astfel de alegere decât venitul pur și simplu. Nu sunt. N-am fost niciodată... Nu m-am plâns că din punct de vedere financiar sufăr, mai mult decât atât am și economie, adică am venit foarte conștientă în ce mă bag. Sunt oameni care fac alegeri, așa cum spuneam, așa, fără să se gândească, wow, o să am un salariu de 4 ori mai mic.
Dar de ce vă este atât de dragă Republica Moldova? Explicați-ne ca
sunt născută pe malul Prutului. Sunt născută, de fapt sunt născută la Bârlad, dar crescută pe malul Prutului, la Fălciu, la o aruncătură de băți, efectiv. Cred că și mi-am dat seama, de fapt, în activitatea mea de europarlamentar și lucrând mult mai aproape cu oamenii de aici, cred că această șansă europeană pe care o are acum Republica Moldova trebuie neapărat valorificată. Cred că Republica Moldova are niște oameni absolut senzaționali și inspiraționali care au deschis larg porțile Europei în ultimii ani și mă gândesc aici în mod special la președinta Maia Sandu pentru că am văzut ce s-a întâmplat și cum și-a schimbat Europa atitudinea față de Republica Moldova în acești ani, ultimii ani. Și ce poate face un om care e inspirațional și are această putere de convingere. Și m-au motivat și pe mine, la rândul meu, cred că toate aceste lucruri, plus foarte multă expertiză pe care am întâlnit-o în anii dinainte, din diverse echipe și din societatea civilă, organizațiile cu care am lucrat și de la nivel
guvernamental. Cât de mult a contat în decizia dumneavoastră și relația personală pe care o aveți cu președinta Sandu sau poate cu alți politicieni?
Nu pot spune că relația personală, nici măcar pot să spun că am o relație personală. Deci nu cred că asta te influențează în vreun fel în momentul în care faci niște alegeri profesionale și știi că interacționezi cu tot felul de oameni și că cu atât mai mult ca directoarea Institutului Național al Justiției nu voi face politică, am și renunțat la cariera politică, ci o să fac treabă în segmentul care mi este alocat. A contat să știu că vin să susțin un sistem care este foarte ancorat într-o traiectorie europeană. Asta a contat mult. Știam că sunt niște oameni buni, tehnocrați, nu neapărat politicieni, care lucrează foarte bine în direcția asta și știam evident că există această voință politică în Republica Moldova, clar exprimată, pentru parcursul european și pentru aderare. Astea sunt lucruri care te ajută să iei o astfel de decizie.
Când ați aflat că e liber acest post de director la INJ și cum ați procedat? Ce ați făcut mai departe? Ați depus o cerere? Ați sunat mai întâi să vorbiți cu cineva din Moldova?
Am văzut, nu știu exact când, cred că cu câteva luni înainte au fost mai multe concursuri organizate. Cred că cu câteva luni înainte, cred că au fost cel puțin 3 sau 4 persoane care mi-au trimis pur și simplu link-ul cu anunțul și oamenii de societatea civilă, apropo, și politicieni, n-o să dau nume că nu se face așa ceva, dar mi-au semnalat că există acest post. Mi-am făcut pur și simplu dosarul de candidatură, mi-am trimis dosarul de candidatură, mi-am scris acel proiect de dezvoltare, de management, planul de management și m-am înscris ca orice om la concurs.
V-ați dorit anume această funcție sau ați fi acceptat orice altă funcție în justiție în Republica Moldova?
N-aș fi acceptat orice altă funcție în justiție și am spus acest lucru și vreau să e important să-l subliniez pentru că discuția a fost în sensul în care, apropo de expertiză, poate să asigur consultanță sau să fiu undeva unde orice, nu știu, guvern care face headhunting și e admirabil, de exemplu, că Guvernul Republicii Moldova face headhunting, că vrea să-și aducă resursă cu experiență aici, să, nu știu, numească politic sau să aloce sau să se gândească la un anumit proiect specific pe zona de justiție sau afaceri europene unde să pot contribui. Eu nu mi-am dorit o numire politică. Și nu mi-am dorit niciun contract de consultanță, mi-am dorit un concurs. Asta a fost, e pentru mine, dacă vreți, unul dintre principiile importante. N-am vrut să existe tot felul de discuții și de dezbateri, că am venit numită politic să fac ceva. Nu cred că ar fi fost o problemă dacă e o opțiune pentru alți oameni, e foarte ok. Până la urmă e o opțiune personală și de carieră în egală măsură, dar eu mi-am dorit acest concurs.
Și chiar și cu acest concurs, oricum da, ați fost criticată?
Scutită de... Bine, criticile sunt firești, sunt partea oricărei societăți democratice, sunt voci și voci. Am răspuns din primul moment la aceste critici. Cred că atâta timp cât vin cu argumente, sunt mai mult decât binevenite. Și e firesc ca oamenii să știe. Adică nu e un lucru neobișnuit să pună întrebări. Din potrivă, cred că trebuie răspuns la aceste întrebări. Cred că trebuie clarificate lucrurile. Dacă vreți, pentru mine e dureros că se găsește greu resursa umană care să vină și să-și asume astfel de roluri. Două concursuri anterioare a rămas postul neocupat și se întâmplă asta și în alte locuri.
Apropo, știați că trebuie să cereți și cetățenia Republicii Moldova înainte să veniți în această funcție?
Nu, nu știam. Chestiunea cetățeniei, eu nu aveam nevoie neapărat de cetățenia Republicii Moldova ca să ocup această poziție. E o dezbatere întreagă. Există legislație în Republica Moldova care spune clar că cetățenii Uniunii Europene au dreptul să lucreze în Republica Moldova și nu face discriminarea între public și privat și e firesc să nu existe această discriminare. Deci poți să lucrezi pe teritoriul Republicii Moldova. Mai mult decât atât, știți că nu sunt funcționar public și angajații Institutului Național al Justiției nu sunt funcționari publici. Nu sunt nici magistrat. Apropo de anumite chestiuni care au fost invocate public în ceea ce privește statutul meu și așa mai departe. Dar mi-am dorit cetățenia Republicii Moldova pentru că mi s-a părut absolut firesc ca în momentul în care intru într-o funcție de responsabilitate publică atât de importantă să o fac în calitate de cetățean al Republicii Moldova. Chiar mi-am dorit să fac asta cu tot ceea ce înseamnă acea responsabilitate de cetățean. Așa cum și în Parlamentul European am reprezentat țara cu toată responsabilitatea pe care o implică acest statut de cetățean al unei țări. Poate că unii spun, a bun, ok, n-are cetățenie, nu-i interesează, a venit, pleacă, o să fie o poziție pe care o ocupă o vreme și după aceea o să-și vadă de drum. N-am vrut să fie așa. Am vrut să fie cu tot ceea ce înseamnă obligațiile și obligațiile mele de cetățean al Republicii.
Vă rog să ne spuneți și să ne explicați cât mai simplu și mai clar cu ce se ocupă Institutul Național al Justiției și ce faceți dumneavoastră acolo ca directoare.
Institutul Național al Justiției este acea entitate care formează coloana vertebrală a statului de drept, care înseamnă judecători, procurori și asta formăm, asta pregătim, da, în viitorii judecători și procurori în formare inițială, plus în formare continuă și alte categorii de profesii asociate din domeniul justiției și, după cum știți, formarea continuă este obligatorie în Republica Moldova, deci oamenii chiar vin să se specializeze și să se pregătească la Institutul Național al Justiției și cred că este una dintre foarte marile responsabilități pe care o instituție le are în acest stat. În primul rând, pentru că ca să fii judecător sau procuror, ai nevoie de vocație, ai nevoie de o pregătire profesională foarte solidă, dar este nevoie și de vocație pentru meseria asta. Eu cred că nu oricine poate să fie judecător și procuror, în sensul în care valorile tale trebuie să fie profund legate de respectul pentru statul de drept, pentru democrație, pentru justiție. Și nu e o meserie ușoară.
Doamna Strugariu, dumneavoastră ați studiat dreptul în România. Un sistem diferit de cel din Republica Moldova, nu? Vă ajută asta să vă împiedică în munca pe care o aveți de făcut aici?
Ajută. Nu e un sistem atât de diferit. Sunt multe asemănări. Cred că sunt lucruri care se pot face și modificări legislative care se pot întâmpla legate de statutul judecătorilor și al procurorilor. Importante, foarte importante, inclusiv de formarea de la Institutul Național al Justiției, care ar trebui să fie pe o perioadă mai mare, în primul rând, și în al doilea rând, cred că judecătorii și tinerii judecători și procurori viitori, da, judecători și procurori, absolvenții a institutului, ar trebui să se poată duce în profesie și să nu rămână pur și simplu după ce au terminat și au absolvit Institutul Național al Justiției într-o incertitudine care nu ajută deloc sistemul de justiție. În România, după cum știți, acest sistem care le dă mult mai multă siguranță și mult mai multe garanții judecătorilor și procurorilor există. listă, a făcut parte dintr-o reformă foarte serioasă și solidă a sistemului de justiție, tocmai în context de aderare. Și eu cred că în momentul ăsta în Republica Moldova e nevoie de aceste garanții. Și nu vorbesc doar de garanții financiare pentru judecători și procurori, sunt importante, dar cel puțin în egală măsură sunt importante garanțiile pe care tu le dai din clipa în care ai început să formezi acești judecători și procurori ca să poți să îi introduci în sistem.
Cum v-au primit colegii dumneavoastră aici, noi dumneavoastră colegi, breasla în general?
Foarte bine. Am avut niște discuții excelente și când spun excelente, chiar vorbesc cât se poate de deschis și de clar în ceea ce privește toate schimburile pe care le-am avut cu CSP, cu CSM, cu organizații ale societății civile care se ocupă de capitolul justiție, cu colegii mei de la institut, cu formatori, cu toată lumea.
M-am văzut și apropo discutat, și la cea mai recentă adunare generală a judecătorilor.
Da.
Cred, aveți și cu ei relații bune? Ați stabilit contacte sau încă nu?
Am avut o discuție foarte bună cu CSM și am discutat ce putem noi face mai mult și mai bine pentru formare. Am discutat cum să ne organizăm pentru ca acești absolvenți, pe de o parte ai noștri, pe de altă parte oamenii care vor să intre în profesie pe alte căi, să poată să o facă cât mai bine și mai eficient și cu niște examene care să fie standardizate la fel, pentru că nu trebuie să existe criterii diferite și un alt tip de a evalua oamenii care intră în profesie. Am discutat despre această rezervă de oameni și nevoile sistemului de justiție pe de altă parte, pentru că și el trebuie să se așeze și are nevoie să facă absorpție de oameni foarte bine pregătiți și tineri care să așeze justiția. Reforma justiției este un subiect care este pe buzele tuturor tot timpul. Ca să faci reforma justiției, trebuie oameni cu care să implementeze aceste reforme care se întâmplă pe hârtie. Altfel nu se va produce real această reformă niciodată.
Ascultați Pe Agenda cu Cristina Popușor. Aici e Europa Liberă.
Doamnă Strugariu, apropo de reforma justiției, se fac în curând 4 ani sub reforma justiției promisă de actuala guvernare a Partidului Acțiune și Solidaritate, iar din ceea ce vedem la suprafață, rezultatele par mai puține, iar scandalurile mai multe. Cred că ați văzut și dumneavoastră, cel mai recent e legat de o scrisoare trimisă de fosta procuroară șefă anticorupție, Veronica Dregălin, în care ea vorbește despre imixtiuni politice în sistemul de justiție. Intuiesc că dumneavoastră ați urmărit dintr-o parte ceea ce se întâmplă și aș vrea să vă întreb, care e punctul dumneavoastră de vedere? Credeți că e o încercare a sistemului de a se opune acestei reforme a justiției sau pe bune a ajuns într-o fundătură ea?
În primul rând, eu nu cred că s-au întâmplat puține lucruri și că sunt puține rezultate. Eu cred că s-au întâmplat foarte multe lucruri într-un interval de timp foarte scurt. Gândiți-vă că s-a concretizat această oportunitate de aderare într-un context excepțional, îl știm foarte bine și în momentul în care a izbucnit practic războiul în Ucraina și de atunci s-au întâmplat o mulțime de lucruri. S-au creat instituții, s-au mobilizat niște resurse ca să poată să sprijine cu un buget, așa cum îl știm foarte bine, aceste instituții. S-au operat modificări legislative rapid, da? Uneori chiar pe bandă rulantă, dar tocmai ca să se profite, cred, de această fereastră de oportunitate. Și sigur, lucrurile nu se fac perfect, nu se fac perfect niciunde. Dar cred că a existat această bună intenție și această voință politică de a face reforme. Bun, asta pe de-o parte. Pe de altă parte, niciun sistem nu se reformează peste noapte. Știm foarte bine că în orice anchetă, da, și atunci când ai nevoie să ai rezultate solide, de exemplu, în lupta anticorupție, dosarele astea se fac bine, nu se fac oricum, pentru că altfel sunt vulnerabile. Și ajungem în alte scandaluri și alte situații direct aplicabile către Curtea Europeană a Drepturilor Omului și iarăși Republica Moldova iese cu o reputație șifonată sau proastă din astfel de cazuri. Deci e important să existe acest echilibru, e important ca dosarele, da, să fie bine făcute, e important ca oamenii care lucrează la aceste dosare să fie și ei la rândul lor pregătiți, să aibă curajul și curajul vine tot dintr-o pregătire profesională foarte solidă și din viteza cu care se adaptează la rândul lor la aceste schimbări. Dar vă dau un exemplu banal. Republica Moldova, pe care puțină lume în tot zgomotul ăsta de fond cu scandaluri îl știe sau despre care vorbește. Republica Moldova are condamnări deja în cazuri de corupție electorală. Noi, la nivelul Uniunii Europene, prima dată când am discutat ca finanțarea ilicită a partidelor politice să devină infracțiune, a fost în contextul directivei anticorupție și am fost raportoare a Parlamentului European pentru această directivă și eu am chiar introdus această propunere în textul directivei. Deci am discutat-o prima dată serios acum 2 ani. Și prima dată am avut o propunere de directivă anticorupție la nivel european acum, în ultimii ani. Deci e pionierat ce face acum Republica Moldova și e în avangarda a ceea ce face la această dimensiune, cel puțin, Uniunea Europeană. Astea sunt lucruri care trebuie spuse și trebuie spuse foarte clar și răspicat, pentru că sunt foarte multe lucruri bune care se întâmplă în justiție, despre care se vorbește mult mai puțin, în timp ce spațiul public e ocupat de diverse scandaluri care, în mod evident, că generează și aceste dezbateri.
Și totuși, doamnă Strugariu, aceste dezvăluiri din acea scrisoare, or fi ele adevărate sau nu or fi ele adevărate?
Mie mi-e foarte greu să spun, evident că nu știu, nici nu am cum să știu. Ce cred este că aceste lucruri n-ar trebui tranșate cu scrisori deschise. Cred că trebuie să fie abordate altfel. Cred că dacă ai maturitatea necesară și în același timp foarte clar și-a asumat această direcție pro-europeană, te gândești de 10 ori înainte de a te lansa în niște afirmații sau într-o dezbatere care poate, prin vizibilitatea pe care o capătă, să aducă un impact nu tocmai fericit asupra țării tale.
Dumneavoastră credeți
și spun că de la Bruxelles, de exemplu, se vede prost toată această dezbatere nesfârșită și toate scrisorile astea, toate lucrurile astea din care nu înțelege lumea mare lucru. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, cred că trebuie și probate foarte limpede și clar niște chestiuni înainte de a fi atât de clar și de răspicat afirmate în spațiu public. Îmi pare rău că iarăși domină practic agenda publică astfel de discuții, mai ales în contextul în care ne aflăm și în această direcție accelerată europeană și în condițiile în care deschidem în curând primul cluster, care e clusterul valori și se referă în special la capitolul justiție. Sunt tot felul de scrisori pierdute și tot felul de discuții din astea care sublinează mai puțin lucrurile bune care s-au întâmplat în justiția din Republica Moldova și văd și simt că se muncește foarte mult în direcția asta. În același timp simt dorința sistemului de a se reforma.
Alegeri vor fi în curând în Republica Moldova parlamentare, iar parlamentarele precedente PAS le-a câștigat tocmai promițând reforme serioase în justiție. V-ați putea gândi dumneavoastră din perspectiva unui om care pricepe în justiție cu ce se va duce PAS de această dată în fața alegătorului? Cu ce reușite în justiție?
Vreau să spun că nu mai fac politică și că nici nu consider că e adecvat să fac comentarii politice legate de agenda unui partid politic la alegeri sau să intru în comentarii politice legate de asta, dar cred, bun, pe de-o parte, orice partid aflat la guvernare știți foarte bine că se erodează la guvernare, este perfect valabil pentru orice țară, nu doar pentru Republica Moldova. Pe de altă parte, cred că are din plin ce prezenta. Ce spuneam mai devreme e că lucrurile bune și foarte bune care s-au întâmplat în justiție ocupă mai puțin spațiu pe agenda publică decât tot felul de mai mici sau mai mari scandaluri care captează atenția și care sunt instrumentate de fapt de niște oameni sau niște entități care nu-și doresc la fel de mult această direcție europeană pentru Republica Moldova. Și am văzut și eu că se întâmplă acest lucru și e păcat că se întâmplă, pentru că până la urmă trebuie să existe o solidaritate foarte clară, cred eu, între toate aceste categorii profesionale și politice care vor ca această direcție să fie păstrată. Și să știți că dialogul între justiție și politic, între șefii instituțiilor și politic, nu e ingerință a politicului în actul de justiție. Este o chestiune elementară pentru niște oameni care vor să înțeleagă mai bine și unii și ceilalți despre nevoile sistemului pe de o parte, despre limitele și liniile roșii pe de altă parte, despre cum aducem fugarii în țară, pentru că mie cine îmi spune că o singură instituție din justiție reușește să facă acest lucru, minte.
Apropo, că ați vorbit de șefii instituțiilor de justiție din Republica Moldova, credeți că va avea Republica Moldova un șef anticorupție până la alegeri? Se vor comasa cele două procuraturi? Nu se vor comasa?
Nu știu. Sper din tot sufletul să aibă. Cred că această chestiune apropo de comasare și apropo de cum funcționează instituțiile. Știu că a fost foarte multă, mi-aduc aminte de discuțiile pe care le-am avut anterior atunci când monitorizam această componentă de justiție și lucram în sensul ăsta ca vicepreședinta delegației. Am avut o fel de dialoguri, așa cum spuneam, și cu oamenii din politică, și cu organizații ale societății civile care s-au ocupat de partea de justiție. A fost foarte multă presiune din partea Comisiei pentru această reformă. Știți bine și a fost foarte multă viteză în a face schimbările legislative și a crea cadru pentru ca reforma justiției să fie posibilă. E important când faci aceste instituții, când creezi aceste instituții și cadrul legislativ, să te gândești, nu știu câtă marjă de discreție au avut la dispoziție, că ele trebuie și echipate și finanțate corespunzător. Că altfel nu vor da rezultate. N-au cum, de fapt, să se miște atât de repede, încât să, dacă nu au cele trebuie, încât să dea aceste rezultate despre care spuneați mai devreme că sunt așteptate și e firesc să fie așteptate, le așteaptă oamenii și vor să le vadă.
Dumneavoastră mi-ați spus mai devreme că ați renunțat la politică și că încercați să vă îndepărtați de ea, inclusiv în răspunsurile pe care le-am primit, dar eu vreau să revenim totuși la politică, doar că la cea din România de această dată. Până să veniți dumneavoastră în această funcție la Chișinău, ați fost foarte activă din punct de vedere politic, ați avut și funcții de conducere într-un partid din România. Urmează alegerile în mai puțin de 2 săptămâni în România, alegeri prezidențiale, și v-aș întreba pe dumneavoastră cum evaluați acest raport de forțe de pe scena politică din România.
Tot ce-mi doresc pentru țara mea și tot ce-mi doresc în același timp pentru cealaltă țara mea este ca rezultatul acestor alegeri să fie fără nicio urmă de tăgadă cel mai democratic și mai pro-european cu putință. Trăim în vremuri foarte fragile. E o discuție întreagă despre alegerile prezidențiale în România, știți foarte bine, am anulat alegeri într-un context de maximă vulnerabilitate. Sunt vremuri ale curajului acesta și sunt vremuri în care trebuie îndreptată responsabilitatea aceea civică a fiecăruia dintre noi către opțiunile foarte pro-europene, foarte deschise democrației, statului de drept și libertății.
Dar de ce credeți că partea pro-europeană a societății din România nu a putut să dea un candidat incontestabil în aceste alegeri?
Nu era treaba părții pro-europene a societății din România, ci a partidelor politice să dea acest lider.
Și de ce credeți că
societatea a votat și a exprimat niște opțiuni de vot în funcție de preferințele ei și în funcție de ce a recepționat ca mesaje din partea politicului. Nu știu, e o întrebare bună. E o întrebare pe care ar trebui să ne punem cu toții. Face parte și din motivul pentru care eu, la rândul meu, am pășit către politică, pentru că politica e un instrument, nu e un scop în sine. E un instrument care te ajută să faci foarte mult bine și să-ți asumi responsabilitatea pentru niște decizii care afectează milioane și milioane de oameni.
Dumneavoastră, vi se pare corect din punct de vedere politic și juridic că au fost anulate acele alegeri? Adică vi se pare justificată acea decizie?
Eu cred că decizia, în contextul în care ne-am aflat cu toții, a fost o decizie corectă pentru siguranța statului. Asta cred eu. Este părerea mea personală și subliniez asta.
Vă rog să explicați.
Cred că a fost o decizie corectă. Acum, toate detaliile legate de acele, mă rog, dute vinouri ale Curții Constituționale, n-am să intru în discuția asta, dar în contextul mai larg, așa cum spuneam, în care ne aflăm, în contextul de ingerințe în procesele electorale, și știți foarte bine cu ce s-a confruntat și se confruntă în continuare și Republica Moldova. În contextul în care chiar există o fragilitate în acest moment a democrațiilor, pentru că trăim aceste amenințări și un război hibrid care se întâmplă sub ochii noștri, fie că ne place sau nu, să o recunoaștem sau nu, asta se întâmplă. Da, cred că trebuie să-ți aperi statul și democrația și siguranța, inclusiv cu astfel de decizii.
Apropo,
asta cred
de
eu.
Apărare, acum o săptămână în acest studio, ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, care e și el cetățean al României, a spus că în calitate de cetățean român, la alegerile din mai, el va vota sau va opta pentru acel candidat care va apăra Republica Moldova. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră, doamnă Strugariu, pentru dumneavoastră ce va conta atunci când veți merge la alegerile prezidențiale românești? Ce caracteristică va prima?
nu e una singură, sunt mai multe. Așa cum spuneam, în primul rând, direcția clară și asumată pro-europeană a acestui candidat. În al doilea rând, un program politic solid. În al treilea rând, încrederea pe care mi-o inspiră, sprijinul pentru Republica Moldova clar. Și România poate și trebuie să facă mult mai mult pentru Republica Moldova. Mult mai mult. Asta o spun, am spus-o mereu. România are o datorie, efectiv, morală, istorică, de toate felurile, să meargă umăr la umăr cu Republica Moldova în acest parcurs de aderare. Este o chestiune elementară, este și strategică în același timp. Cred că poate fi ajutată ușor țara asta și cu capacitate tehnică și cu resurse financiare și cu conectivitatea și interconectarea și energetică și de infrastructură despre care tot vorbim. Aș vrea să văd că se întâmplă mult mai mult pentru Republica Moldova.
Cred că este un punct bun ca să încheiem această discuție și vă mulțumesc pentru acest dialog, doamnă Strugariu.
Și eu vă mulțumesc tare mult.
Directoarea Institutului Național al Justiției de la Chișinău, Ramona Strugariu, fostă europarlamentară, a fost invitată a programului Pe Agenda. Versiunea video a discuției poate fi vizionată pe site-ul nostru moldova.europalibera.org și pe canalul de YouTube Europa Liberă Moldova, sub formă de podcast. Pe YouTube vă puteți abona la Pe Agenda, ediția video, pentru a primi notificări de fiecare dată când apare un episod nou, de regulă în fiecare miercuri după prânz. Eu sunt Cristina Popușoi, vă mulțumesc pentru atenție. Pe curând! Aici e Europa Liberă!